Campus FM jippreżenta Noti mit-tastiera, programm ta' mużika miktuba l-strumenti tat-tastiera b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom semija ta' Campus FM u nistedinkom li tibqgħu magħna għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Noti mit-tastiera. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum ser nifokaw dwar il-kompożitur Olivier Messiaen u magħna fl-istudio għandna lill-Dr. Albert Paċ li huwa kompożitur u visiting lecturer fil-kompożizzjoni fil-Dipartiment tal-Mużika tal-Università ta' Malta illi ser ikkellimna propju dwar Olivier Messiaen. Dr. Paċ, nirringrazzjak illi erġajt qiegħed hawnhekk magħna fl-istudio. Xi tgħidilna dwar il-kompożitur Olivier Messiaen?
Innanzitutt nirringrazzja lilek li nistedina. Messiaen huwa żgur wieħed mill-kompożituri prinċipali tas-seklu 20. Twilet fl-1908 u mit fl-1992. U kien pjanista, organist, kompożitur u għallim tal-kompożizzjoni ta' diversi kompożituri importanti bħal Pierre Boulez, Stockhausen u oħrajn. Importanti biex tifhem Messiaen il-fidi Kattolika tiegħu, kien bniedem Kattoliku prattikanti, ferventi, ta' tendenza forsi xi ftit jew mistika ħa ngħidu hekk ukoll. Influenzat ukoll mill-filosofija tal-Lvant, fil-mużika influenzat ukoll prinċipalment minn Debussy Stravinsky għalkemm mhux biss. U fil-mużika tiegħu naraw li jaffronta ċerti temi teoloġiċi, ġifieri jidħol fil-font f'ċertu ħsibijiet reliġjużi fuq Alla, fuq il-misteri tal-reliġjon. Interessanti wkoll kif kien affaxxinat bil-ħolqien, mod speċjali l-għasafar, li għalih kienu dawk li jikantaw għall-glorja tal-Alla ċerta innoċenza. U studja l-mużika tal-għasafar u inkluda ħafna minna fil-mużika tiegħu.
Jiġifieri anki dawn il-kompożizzjonijiet li jagħmlu referenzi għal kant tal-għasafar, anki dawk b'xi mod huma kompożizzjonijiet ta' natura spiritwali.
Messiaen huwa kollu spiritwali, anke meta forsi taħseb illi t-tema li qed jitkellem fuqha mhijiex daqshekk spiritwali. Xi kultant kien naqra komplikat il-mod kif jesprimi ruħu u t-teoriji tiegħu hekk, imma dejjem hemm ċerta koerenza fl-istil tiegħu, anke jekk kien hemm żmien fażi kif titjew esperimentali fil-mużika tiegħu, imma meta reġa lura jiswa l-istil tal-bidu imsaħħa b'dawk l-esperimenti li kien għamel. Naħseb il-qofol tal-xogħol tiegħu kieku kellek issemmi xogħol partikolari li l-aħħar ta' ħajtu kiteb opra kbira tieħu xi tliet siegħat jew erba' fuq San Franġisk Assisi li biex ngħidlek it-temi kollha li semmejt l-ewwel kollha b'xi mod jinstabu fija. Rigward l-organ li kien l-instrument prinċipali tiegħu barra l-profondità tax-xogħlijiet u t-tul tagħhom naraw ukoll il-mod kif kien kapaċi joħloq kuluri ġodda mill-possibbiltajiet li deġa hemm fl-organi. Ċertu ħsejjes ġodda, ċertu kombinazzjonijiet ta' ħsejjes li ħaddieħor ma kienx ħareġ bihom qablu. U għalhekk il-mużika tiegħu għall-organi barra li għandha l-profondità tagħha għandha wkoll l-interess anke bħala ħoss. Wieħed mill-iktar xogħlijiet bikrin ta' Messiaen imma baqa' magħruf u meqjus bħala wieħed mit-tajbin net tiegħu għall-organi huwa l-banke selest, l-ikla tas-sema, ħa ngħidu hekk. Huwa xogħol għall-organi meditazzjoni fuq l-Ewkaristija. U fija xi ħaġa interessanti li għandek mottif fuq il-pedali għaddej il-ħin kollu. Pedali imma fin-noti għolin, mhux baxxi bħalma s-soltu jkunu ġeneralment il-pedali tal-organi. U ħadd qisu meta interpretazzjoni eżatta tiegħu għalkemm ħafna studjużi tal-mużika ta' Messiaen jgħidu li dan qisu mottif tat-taqtir tad-demm. U hija stil għadu kważi tonali għalkemm kromatiku ħafna, imma diġà tinħass l-originalità tal-kompożitura hawnhekk.
Tajjeb, mela ngħaddu biex nisimgħu x-xogħol Le Banquet Céleste ta' Olivier Messiaen li ser jiġi segwit mill-organista Jennifer Bate. Smajna xogħol Le Banquet Céleste ta' Olivier Messiaen esegwit mill-organista Jennifer Bate. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol ieħor ta' Olivier Messiaen bil-kummenti ta' Dr. Albert Paċ.
So, La Nativité du Seigneur huwa xogħol ieħor relativament bikri ta' Messiaen, 1935, illi jikkonsisti f'disa' meditazzjonijiet għall-organi kollox jieħdu madwar siegħa, fihom jażel temi differenti li għandhom x'jaqsmu mal-misteru tat-twelid ta' Kristu tal-Inkarnazzjoni. U fost l-oħrajn jitkellem dwar ir-rajja il-maġi għandna wkoll pereżempju u li talla forsi l-iktar moviment magħruf huwa l-aħħar wieħed Dieu parmi nous alla mana jew fostna illi hija fit-tradizzjoni tat-toccata għall-organi fejn juża ċertu ħsejjes brillanti ċertu ritmi hekk huwa veloċi relativament hekk kważi virtuożistiku wkoll.
Tajjeb, mela ngħaddu biex nisimgħu dan l-aħħar moviment minn La Nativité du Seigneur ta' Olivier Messiaen esegwit mill-organista Jennifer Bate. L-organista Jennifer Bait esegwit Die Parminu, God Among Us, il-moviment li għala ix-xogħol l-Nativité de Seigneur ta' Olivier Messiaen. Magħna fl-istudio illum għandna lill-professur maestro Joseph Vella illi ser ikellimna dwar uħut mix-xogħlijiet tiegħu fejn jidħlu strumenti tat-tastiera. B'mod partikolari, maestro Joseph Vella kiteb kunċert għal pjanu u anke kunċert għal żewġ pjanisti. Maestro, l-ewenet nir-ingrazzjak illi aċċettajt din l-istedina li tkun magħna hawnhekk fl-istudio. Tista' jekk joġbok tagħtina sfond dwar ir-repertorju tiegħek fejn jidħlu strumenti tat-tastiera l-aktar il-pjanu?
Sew, mela il-kunċert li rreferejt għalih, il-pjanu konċertu with orchestra, huwa xogħol pjuttost bikri tiegħi u kien l-ewwel kunċert illum il-ġurnata għandek 13 kunċerti għal diversi strumenti, ma dal pjanu konċertu for orchestra kien l-ewwel wieħed. Iktar tard, ġifieri xi 5 snin ilu, ktieb ieħor li għandu karatteristika pjuttost singolari għax huwa kunċert for two pianos solo, m'hemmx orkestra, żewġ pjanijiet, kunċert regolari bi tliet movimenti, etc., imma għal żewġ pjanijiet biss. Issa, xogħlijiet oħra, wieħed mill-iktar reċenti huwa Symphonic Variations li ktibt, Symphonic Variations on a Theme by Chopin, l-ukoll li huwa għal pjanu u għal orkestra li ġie premiered il-manwel f'Marzu ta' dis-sena, ġifieri reċentissimu dan ix-xogħol, li kif għatlek huwa wkoll pjanu u full orkestra u jitratta tema ta' Chopin ktibtu in memory ta' Maria Ghirlando għax propju din it-tema ta' Chopin kienet waħda mill-favorita tagħha allura billi inher memory jiena użaj din it-tema biex nikteb dan ix-xogħol. Bat hemm xogħlijiet oħra għal solo piano, per eżempju six preludes for piano, scherzo for piano, sonatina for piano. U ovvjament hemm ħafna chamber works illi jinvolvu il-pjanu, pjanu ma' violin u horn, pjanu ma' violin u flaut, pjanu u violoncello, etc., etc.
Tajjeb, issa immorru b'mod speċifiku għal kunċert għal pjanu tiegħek illi huwa datat 1984.
Ekku.
Xi tgħidilna dwar dan ix-xogħol?
Dak ix-xogħol kif għatlek huwa l-ewwel attemp tiegħi biex nikteb kunċert. U it goes back kif għattin tal-84, ta' min jgħid ukoll li dan is-CD li allura jinkludi l-ewwel żewġ kunċerti li jiena ktibt, u dak tal-pjanu u dak tal-violin, u li ġie rrekordjat Sofja, kien l-ewwel CD ta' kompożitur Malti li ħareġ on the market. Ġifieri kienet xi ħaġa kif ngħidu hekk innovattiva l-aħħar għax sa dak iż-żmien li kien joħorġu jew tape jew kassett. Dak iż-żmien dew ħerġin is-CDs kienu xi ħaġa ġdida kompletament u dan propju kien l-ewwel CD li ħareġ on the market. Huma żewġ kunċerti għall-qalbi ħafna, l-ewwel wieħed kif għatlek tal-pjanu huwa bikri li jinktibt għal Natasha Kirkop. U l-ieħor jiena ktibtu speċifikament ukoll għal violinista Taljan Marcello Canci u t-tnejn li huma rrekordjajnihom ġo Sofja il-Bulgarija.
Issa, inkun korrett jekk ngħid li f'dan il-kunċert tal-pjanu tiegħek għalkemm huwa xogħol relattivament bikri, toħroġ ukoll ċerta identità tiegħek fil-mużika.
Naħseb li toħroġ għaliex l-identità tiegħi fis-sens ta'
ngħidu aħna ma nsibux temi mill-aktar estroverti, huwa pjuttost.
Mhux temi hum iktar introverti, iktar mill-ekstroverti, kontrollati, li jispikkaw f'ambjent li ħafna drabi huwa atonali, illi l-armoniji huma moderni kontemporani, imma toħroġ dik iċ-ċertu liriċiżmu jitfaċċa jisu dawl tax-xemx minn ġo from amongst the clouds meta jkun hemm xi tempesta u toħroġ daqsxejn dak ix-xemx jerġa' jidħol kif għattin mhuwiex estrovert għall-aħħar.
Jiġifieri l-impressjoni tiegħi hija li forsi pruvajt taqgħad idjomi atonali ta' Schomburg jew Berg. U daħħalt fihom ukoll melodiji biex jagħmlu iktar aċċessibbli għall-pubbliku.
Ekku, proprju hekk, li l-istili huma neoklassiċi anke kif inhuma mqasmin il-movimenti u kif attent li jitfaċċaw xi temi li huma żviluppati wkoll, forsi mhuwiex daqshekk kif ngħidu aħna qawwi fl-atonalità bħalma huma xogħlijiet oħra bħalmu l-kunċert li semmejtlek for two pianos solo, imma still naħseb toħroġ ċertu identità tiegħi fejn hemm dik il-mixture ta' atonalità u anki daqsxejn tematika.
Tajjeb, hawnhekk ngħaddu biex nisimgħu t-tielet moviment Allegretto Ritmico mill-Konċerto for Piano and Orchestra tal-Maestro Joseph Vella, l-interpretazzjoni hija dik tal-pjanista Natasha Kirkop, akkumpanjata mis-Sofia Symphony Orchestra, emmexxija propju minnek Maestro Joseph Vella.
Thank you.
Smajna it-tielet moviment Allegretto Ritmico mill-Konċerto for Piano and Orchestra tal-Maestro Joseph Vella, l-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanista Natasha Kirkop, akkumpanjata mis-Sofia Symphony Orchestra immexxija mill-kompożitur innifsu. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri fl-istudio illum għandna wkoll il-Maestro Joseph Vella. Maestro, hawnhekk ħanaddu għal kunċert ieħor minn tiegħek, Concerto for Two Pianos Solo, miktub fl-aħħar ta' snin design. Huwa kunċert bi tliet movimenti, xi tgħidilna dwar dan ix-xogħol?
Dan ix-xogħol huwa pjuttost mhux tas-soltu, għaliex meta wieħed jitkellem fuq kunċert sewa l-violin, sewa l-piano, sewa l-klarinet, qed jitkellem fuq strument plus an orchestra. F'dal-każ m'hemmx orchestra, jiena għażilt li nagħmel dan il-format ta' kunċert imma għal żewġ pjanijiet. Żewġ pjanijiet fis-sens li hemm żewġ pjanisti jdoqgħu fuq żewġ pjanijiet, mhux four hands f'kelma oħra fuq pjanujiet. Il-format huwa l-istess bħalma huwa fil-maġġoranza tax-xogħlijiet tiegħi huwa neoklassiku, imma sew it-tematika u sew l-armonija tiegħu huwa ħafna iktar hard biex ngħidu hekk, ħafna iktar kontemporanju mill-kunċert li għadna kif smajna l-ewwel wieħed li ktibt.
Jiġifieri jekk qed nifhmek sew kont iktar avventurus, aktar kontemporanju fl-armonija.
Kont iktar avventurus fis-sens ta' tonality u discords u affajt minn daw.
Issa hawnhekk it-titolu qed jispeċifika li ż-żewġ pjanisti huma solisti.
Ekku, għaliex m'hemmx orkestra. M'hemmx orkestra tissapportihom.
Jiġifieri m'għandniex pjanisti li wieħed minnhom qed jieħor wol li sempliċement jakkumpanja u jħolwa solist veru.
Ekku, dan huwa kumment interessanti u li jolqot l-istil tiegħu, dawn huma żewġ pjanisti fuq l-istess livell. Mhux wieħed jikkumpanja l-ieħor, hemm ċertu dialettika between them li daqqa jkun wieħed qed jieħu l-lead u daqqa l-ieħor jieħu l-lead.
Hawnhekk ta' minn ngħidu wkoll li dan il-kunċert kien ittella l-ewwel darba f'Novembru tas-sena 2000 fejn il-pjanisti kienu Natasha Kirkop u Marco Rivoltini.
Ekku.
Tajjeb, mela nistgħu ngħaddu biex nisimgħu it-tielet moviment minn dan il-Concerto for Two Pianos ta' Maestro Joseph Vella. It-tielet moviment huwa deċiso u l-interpreti huma Natasha Kirkop u Marco Rivoltini.
Thank you.
smajna it-tielet moviment deċiżo li jara il-Concerto for Two Pianos tal-kompożitur Joseph Vella. L-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanisti Natasha Kirkop u Marco Rivoltini. L-aħħar kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa Dmitri Shostakovich. Hawnhekk ser nisimgħu il-kummenti li tatna l-pjanista Dr. Charlene Farrugia dwar dan il-kompożitur.
Il-mużika ta' Shostakovich hija kemm xejn imħalta. Jiġifieri nafu li Shostakovich kien jammira ħafna lill-Bach fil-fatt kiteb 24 preludi u fuga f'kull tonalità kif kien għamel Bach. Kien ukoll affaxxinat mill-istrutturi klassiċi, speċjalment ta' Beethoven bħala sinfoniji, ecc. U fl-istess ħin ukoll kien jammira ħafna lill-Mahler. Fil-fatt ir-ritmi kif nafu oħra tal-Marċ huma influenza ta' Mahler fuq Shostakovich. Xi ħaġa oħra li tsibuha regolari fil-mużika ta' Shostakovich hija l-ironija, jiġifieri kien bniedem illi bil-mużika kien joħroġ ċertu ironija speċjalment għall-politika, kulħadd jaf għal dik il-ħabta x'taqlib kien hemm ġewwa l-Unjoni Sovjetika. Bħala kunċerti għall-pjanu hemm tnejn, l-ewwel wieħed huwa kunċert għall-pjanu orkestra u trombetta. Mbagħad hemm it-tieni kunċert illi kien kitbu bħala rigal lelu snin it-tifel tiegħu Maxim meta laq 19 sena. U fil-fatt dal-kunċert ġie segwit l-ewwel erba' mit-tifel tiegħu ġewwa l-Konservatorju ta' Moskow. Fil-fatt huwa kunċert ironiku wkoll għaliex xi ħaġa interessanti għalli fit-tliet moviment insibu passaġġ fejn il-pjanista jrid iddoq l-eżerċizzji tal-ħenin. Waqt il-kunċert u fil-fatt hija pjuttost ċajta għaliex it-tifel tiegħu kien wasal biex jiggradwa mill-Konservatorju u fil-fatt rid jagħmel ċajta li bħal speċi dawn l-eżerċizzji issa mhux ħajdoqhom iktar.
Nirringrazzjaw lill-pjanista Dr. Charlene Farrugia ta' dawk il-kummenti hawnhekk xi raq li nisimgħu parti minn kunċert għall-pjanu ta' Dmitri Shostakovich. Qed nażel it-tielet moviment Allegro li jala it-tieni kunċert tal-pjanu ta' dan il-kompożitur, l-interpretazzjoni hija dik tal-kompożitur innifsu flimkien ma' l-Orkestr Nazzjonal della Radiodiffużjon Franċez imexxija minn André Clouton. Thank you. smajna it-tielet moviment Allegro li jala it-tieni kunċert għall-pjanu ta' Dmitri Shostakovic. L-interpretazzjoni kienet dik tal-kompożitur innifsu flimkien ma' l-Orkestr Nazzjonal della Radio Diffusion Franċeż immexxija minn André Cloutons. Qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Bħalissa qed nisimgħu mużika ta' Dmitri Shostakovic. Shostakovic kien magħruf sewwa ma' sħabu għas-sens ta' umorizmu sarkastiku tiegħu. Wieħed mill-ħbieb tiegħu, Isaac Glickman, kien qal li Shostakovic rari kien jitkellem jekk mhux b'mod sarkastiku. U dan joħroġ ċar flittri lill-kompożitur kiteb lil dan il-ħabib tiegħu. Infatti b'mod sarkastiku spiss kien jikteb kif l-istat Russu kien jispiraħ fix-xogħlijiet tiegħu, minkejja li kienet ħaġa ovvja li l-kritika li kien jaqla xi drabi kienet titfa' lura. Is-sarkażmu ta' Shostakovic huwa evidenti wkoll fil-mużika li kiteb, fosthom f'dik ta' snin 40. Is-sinfoniji li kiteb f'dawn is-snin huma fuq stil bombastiku u jidru li qed jonfħu propaganda għall-istat. Minħabba f'hekk dawn is-sinfoniji partikolari ma kellhom ebda problema biex jiġu aċċettati. Minkejja dan taħt uħut minn dawn it-temi joħorġu wkoll melodiji oskuri u armoniji li jagħtu impressjoni ta' ċerta sofferenza. Fil-fatt uħut mill-istudjużi isostnu li hawn joħroġ il-ġenju ta' dan il-kompożitur, il-mod kif daħħal ċertu sarkażmu f'xogħlijiet li mad-daqqatajn huma glorjużi u ferrieħa. Naddu għal kompożizzjoni oħra ta' Shostakovic, issa ser nisimgħu it-tieni moviment Allegro mis-sonata for cello and piano, xogħol tal-1934. F'din l-interpretazzjoni li ħejjejt nisimgħu lil Mstislav Rostropovic li jdoq il-violonċell flimkien mal-kompożitur Ingliż Benjamin Britten li jdoq il-pjanu. Thank you. smajna t-tieni moviment Allegro mis-sonata for cello and piano ta' Dmitri Shostakovich, dak kien live recording minn waħda mill-edizzjonijiet ta' l-Oldebra Festival fejn l-interpreti kienu Mstislav Rostropovich li daq il-violonċell flimkien mal-kompożitur Ingliż Benjamin Britten li daq il-piano. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna llum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lil diversi mistiedna tal-kummenti tagħhom, Dr. Albert Patch, il-Professur Joseph Vella u l-Dr. Charlene Farrugia, kif ukoll lit-tekniċi li kellna magħna llum Samuel Attart u Carmenu Grek. Fil-programm li jmiss nisimgħu aktar mużika li tagħti prominenza lill-strumenti tat-tastiera fosthom tal-kompożitur Béla Bartók. Inselmilkom.
Smajtu. Noti mit-tastiera. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri. Thank you.